Bu Amerika Ovozi radiosi. Washingtonda soat 11, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 1-aprel chorshanba dasturi. Studiyada men Odil Ro'zaliyev. Eshitirishimiz Hotbird sun'iy yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11 da Almaz FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 da Samangon shahrida, Shaharvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Nigeriyadagi prezident saylovlarida Muhammadu Buxoriy g'alaba qozondi. AQSh Misrga harbiy yordamni tikladi.
Here a little bit of a resonance from history that we were saying goodbye to all those years ago.
AQSh davlat kotibi muovini Toni Blinken Amerika Markaziy Osiyo tinchligi va ravnaqidan manfaatdor deydi.
Яка прийшла з Москви у Сімферополь.
Qrim tatar tilida efirga chiqadigan yagona telekanal Qrimda ro'yxatdan o'ta olmagan. Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
Bugun Yaman g'arbida sut mahsulotlari fabrikasidagi portlashda kamida 25 kishi o'lgan. Ayrim xabarlarga qaraganda, korxona arab koalitsiyasi hujumiga uchragan, ammo hujum ortida hukumatga qarshi kuchlar turganiga ishora qiluvchi xabarlar ham bor. Koalitsiya bugun fabrika joylashgan Hudayda shahrini havodan nishonga olgan. BMT hisobiga ko'ra, koalitsiya havo hujumlarining ilk 5 kunida 93 fuqaro o'lgan, 364 kishi yaralangan. Saudiya Arabistoni yetakchiligidagi bir necha davlat qurolli kuchlari Eron tomonidan qo'llab-quvvatlanayotgani aytilayotgan shia hutilarni tinmay bombardirovka qilmoqda. Sentyabr oyida poytaxt Sanoni ishg'ol qilgan isyonchilar janubdagi ikkinchi yirik shahar Adanni ham o'z nazoratiga olmoqchi. BMTning inson huquqlari bo'yicha oliy komissari Zayd Raad al-Husaynning ogohlantirishicha, so'nggi kunlarda tinch aholi orasida qurbonlar paydo bo'lib, vaziyat keskin izidan chiqmoqda, mamlakat tarqalib ketishi mumkin. Iroq kuchlari Tikrit shahrida islomiy davlatga qarshi jang qilishda davom etmoqda. Hukumat bir necha haftadan beri shaharni jangarilardan tortib olishga harakat qilyapti.
Tikrit il-yom معظمها محرر لم يبقى الا الشيء القليل وسنزف البشرة
ichki ishlar vaziri Muhammad Salim al-Gabbonning aytishicha Tikrit deyarli hukumat qo'lida shahar jangarilar qoldiqlaridan tozalanmoqda. Kecha bosh vazir Haydar Abadi askarlarni tarixiy voqea bilan qutladi. Qo'shma Shtatlari bu xabarni olqishlagan. Pentagonga ko'ra Iroq kuchlari shaharning markaziy qismini nazorat qilmoqda xolos. Qolganida hali ham islomiy davlat faol. Kecha Eron yadro dasturi bo'yicha xalqaro muzokaralarning so'nggi kuni bo'lganiga qaramay Tehron va 6 yirik davlat muzokarachilari jarayonni to'xtatmadi. Eron tashqi ishlar vaziri Muhammad Javod Zarif, AQSh, Britaniya va Germaniya tashqi ishlar vazirlari hamda Fransiya, Xitoy va Rossiya rasmiylari bilan ishlanayotgan bitimning chala qolgan joylarini muhokama qilgan. Eron bosh muzokarachisi Abbos Araqchining aytishicha, Tehron unga qo'yilgan barcha sanksiyalarning bekor qilinishiga doir shartlarning bitimda aks etishini talab qilmoqda. Tomonlar yadroviy tadqiqotlar xususida ham kelishishga harakat qilyapti. Xitoy barcha tomonlarni murosaga chaqirgan. Isroil bosh vaziri Benyamin Netanyahu jarayonda ishtirok etayotgan davlatlarni Eronga ko'p yon bermaslikka da'vat etmoqda. Aks holda, deydi u, Isroil va dunyo xavf ostida qoladi.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Nigeriyada o'tgan prezident saylovlarida Muhammadu Buxoriy g'alaba qozondi. Prezident Goodluck Jonathan mag'lubiyatini tan oldi. Buxoriy 1983-yili harbiylar tomonidan uyushtirilgan davlat to'ntarishi oqibatida hokimiyatga kelib, mamlakatni 20 oy boshqargan, so'ng u ham davlat to'ntarishi oqibatida hokimiyatdan ag'darilgan edi. Buxoriy hozir 72 yoshda. Saylovda barcha progressiv kuchlar kongressi nomli muxolif blokdan olg'a surildi. U Goodluck Jonathandan 2 million ko'p ovoz oldi.
I've always affirmed nobody's ambition is worth the blood of any Nigerian. The unity, stability and progress.
Jonathan saylovlarning erkin va adolatli o'tishini ta'minlash bo'yicha bergan va'dasining ustidan chiqqanini e'tirof etdi. U barchani saylov natijalarini tan olishga va qonunga bo'ysunishga chaqirdi. Goodluck Jonathanning Xalq demokratik partiyasi Nigeriyani 16 yildan beri boshqaradi. Yangi prezident 29 may kuni qasamyod keltiradi. 1999-yili Nigeriyada demokratiya qayta tiklangach Buxoriy 4 bor prezidentlikka o'z nomzodini qo'ygan. Qo'shma Shtatlar bundan 1.5 yil oldin Misrga qo'ygan qurol embargosini bekor qilgani huquq himoyachilari tanqidiga sabab bo'lmoqda. 2013-yili Muhammad Mursining prezidentlikdan olingani va buning natijasida vujudga kelgan qo'zg'olon ketidan uning islomiy partiyasi a'zolariga bo'lgan bosimlardan so'ng Washington bu davlatga harbiy yordamni to'xtatgan edi. Madad tiklanar ekan AQSh Misrga F-16 qiruvchi samolyotlari, raketa va tanklar yetkazishda davom etadi. Yillik ko'mak hajmi 1.3 milliard dollarga teng. Misr hukumatiga ko'ra yordamning kesilgani Sinay yarim oroli va Liviyada islomiy jangarlarga qarshi kurashga, shuningdek, Yamanda hokimiyatni qo'lga olgan Hutilarga qarshi harbiy operatsiyaga pand berib kelayotgan edi. Oq uy embargoni bekor qilish masalasini bir necha oy o'rganib chiqdi. Washington xavfsizlik nuqtai nazaridan ittifoqchi davlatga ko'makni tiklaganini qayd etmoqda. Rossiya Ukrainaga gazni imtiyozli narxda 3 oyga uzatishga qaror qildi. Prezident Vladimir Putin kecha shu haqda e'lon qildi. O'tgan yil oxirida tomonlar 1000 kubometrga 365 dollarga kelishib olgan edi. Rossiya oktyabr oyi Ukrainaga to'lovlarni oldindan amalga oshirish shartini qo'ygan. Kelasi 3 oy Ukraina 1000 kubometrga 348 dollar to'laydi. Bu o'rtada Rossiya sobiq moliya vaziri Aleksey Kudrinning aytishicha, Rossiyaning Qrimni o'ziga qo'shib olishi iqtisodiyotga kelasi 4 yilda 200 milliard dollargacha tushadi. Neft arzonlashib, G'arb sanksiyalar kiritgach, Rossiya jiddiy iqtisodiy qiyinchiliklarni boshdan kechirmoqda va Kudrin nazarida hali beri iqtisodiyot tiklanmaydi. Sobiq vazir bashoratiga ko'ra inqiroz 5 yil davom etishi mumkin.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
Washingtondagi studiyamizda men Odil Rozaliyev xabarlarimiz bilan internet orqali tanishsangiz bo'ladi. Manzillarimiz amerikaovozi.org yoki amerikaovozi.com. Dasturimiz davomida AQSh davlat kotibi muovini Toni Blinken Amerika Markaziy Osiyo tinchligi va ravnaqidan manfaatdor deydi. Qrim tatar tilida efirga chiqadigan yagona telekanal Qrimda ro'yxatdan o'ta olmadi. Tayvan Xitoy tuzgan bankka kiritiladimi? Shu to'lqinda qoling. Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Qo'shma Shtatlar Markaziy Osiyoga nisbatan strategiyasini qayta ko'rib chiqqan, biroq unda yangilik yo'q, chunki Washingtonning mintaqadagi manfaatlari o'sha. Davlat kotibi muovini Toni Blinken so'zlari bilan aytganda, Amerika Markaziy Osiyo tinchligi va ravnaqidan manfaatdor. Bugungi hamkorlik va yondashuv shu maqsadni ko'zlaydi, deya tushuntirdi u Washingtondagi Brookings institutida so'zlar ekan. Blinken bu nutqida AQSh erkinlikni targ'ib qilishda qattiqroq harakat qilishi kerakligini tan oldi. Tafsilotlar bilan Navbahor Imomova.
AQSh Markaziy Osiyo aloqalari deyarli chorak asrlik tarixga ega. Mintaqa qanday rahbarlar qo'lida-yu, xalq dardi nima? Shuningdek, tinchlikka tahdid qayerdan kelmoqda? Vashingtondagi siyosatchilar bu haqda yaxshi tasavvurga ega.
Today there are those who look at the drawdown of our forces from Afghanistan and see through that a region of declining importance to the United States. Nothing could be further from the truth.
AQSh Davlat Departamenti, xususan, bu mamlakatning ikkinchi raqamli diplomati Toni Blinken dediki, Amerika va Markaziy Osiyo orasidagi rishtalar faqat Afg'oniston bilan bog'liq va u yerdagi harbiy harakatlar nihoyasiga yetar ekan, munosabatlar susayadi deb o'ylasangiz, xato qilasiz. To'g'ri deydi u, e'tibor va urg'u o'zgarib turadi, lekin mintaqa ahamiyati pasaymagan.
And the reason for this is simple. Our security is tied to a stable Central Asia. And at the same time we see a region of enormous potential.
Sababi oddiy, xavfsizligimiz Markaziy Osiyo bilan ham bog'liq. Shu bilan birga mintaqa ulkan imkoniyatlarga ega. Markaziy Osiyo Shanghaydan Istanbulgacha iqtisodiy ko'prik bo'la oladi. Bizning bizneslarimiz, texnologiyamiz va sanoatlarimiz u yerda katta ishlar qilishi mumkin. Mintaqa Sharqiy va Janubiy Osiyoni o'z mahsulotlari va yonilg'isi bilan ta'minlashi mumkin. Qo'shni Afg'oniston oyoqqa turar ekan, mintaqa unga tayanch bo'la oladi. Qoradori, terrorizm va ekstremizmni yengishda Markaziy Osiyo o'ta muhim rol o'ynaydi.
First, that our own security is enhanced by a more stable, secure Central Asia that contributes to global efforts to combat terrorism and violent extremism.
Amerika nazarida mintaqaning asosiy boyligi uning aholisi, intellektual kuchi, inson kapitali. Fuqarolar hayotini yaxshilash, xalq turmushini ko'tarish yo'lida qilingan har bir harakat edi Blinken. Markaziy Osiyoni oldinga yetaklaydi. AQSh shu sohada ko'proq yordam berishni xohlaydi. Har bir respublika mustaqil va suveren davlat sifatida taraqqiy etib, xalqiga xizmat qiladigan, uning oldidagi mas'uliyatlarini ado eta oladigan tuzumlar bo'lishini istaymiz, dedi Blinken. AQSh har bir davlat bilan o'ziga xos rishtalarga ega. Shuningdek, Vashington mintaqani integratsiya har tomonlama birdamlikka undab keladi. Markaziy Osiyo iqtisodiy jihatdan eng tarqoq regionlardan biri, dedi Blinken. Qo'shni davlatlar ahil bo'lib, oradagi nizolarni hal etib, bir-biri bilan tijoriy va siyosiy aloqani mustahkamlasa, Amerika ham foyda ko'radi, deydi u. Biroq AQSh biror sohada bosim o'tkazishni istamaydi. Har bir davlat taqdiri uning o'z qo'lida, deydi rasmiy.
Today we have three important objectives for our engagement with each of the Central Asian states. Strengthening partnerships to advance mutual security, forging closer economic ties, and advancing and advocating for improved governance and human rights. So let me
Har bir davlat bilan 3 asosiy maqsadni ko'zlaymiz. Xavfsizlik bobida hamkorlikni kuchaytirish, iqtisodiy aloqalarni rivojlantirish, adolatli boshqaruv mexanizmlari va inson huquqlarini targ'ib qilish.
Xitoy mintaqaning yetakchi iqtisodiy hamkoriga aylanib borayotgani AQSh uchun xavf emas, dedi Blinken. Umid shuki, Xitoy kiritayotgan milliardlab dollarlik sarmoya xalq farovonligi yo'lida xizmat qiladi. Vashington Rossiyaga tahdid sifatida qaraydi. Ukrainaga nisbatan agressiv siyosat yuritayotgan Kreml Obama ma'muriyati ta'birichi Markaziy Osiyo istiqboliga rahna soladi. Shu bois AQSh davlatlarining suverenitetini himoya qilishda yordamni ayamaydi, deydi Blinken. G'arb qo'llayotgan jazo choralari oqibatida Rossiya iqtisodiyoti zaiflashgan. Buni Markaziy Osiyo ahli ham his qilmoqda, deydi diplomat. Shu bois ham mintaqa birdam bo'lsin, deya undamoqda AQSh.
We do not ask any country to choose ties with the US to the exclusion of anyone else. We reject the false choices imposed by anyone else.
Biz Markaziy Osiyo davlatlari faqat Amerika bilan yaqindan ishlasin deb hech qachon talab qilmaganmiz va qilmaymiz ham. Boshqa davlatlar mintaqaga shunday bosim o'tkazishini qat'iy qoralaymiz. Har bir davlat o'zi xohlaganicha serqirra, ko'p tomonlama hamkorlik va manfaatlar yo'lida harakat qilsin deymiz. Har bir davlatning bunga haqqi bor.
Jamiyatni terrorist guruhlardan asrash uchun yoshlarga imkoniyatlarni kengaytirish kerak. Bilimli, hunarli va kelajagi porloq bo'lishi uchun zamin hozirlash lozim. Bu har bir davlatning asosiy vazifasi va uni ado etish oson emasligini Amerikaning o'zi ham biladi, dedi Toni Blinken.
Finally, a critical aspect of our foreign policy is advancing the democratic values that we share with people all over the world, including in Central Asia.
Demokratik qadriyatlar tinchlik va farovonlik garovi bo'lib, biz ularni targ'ib qilishni o'z burchimiz deb bilamiz. Inson huquqlari hurmat qilinsin, fuqaro jamiyati taraqqiy etsin, fuqaroning diniy erkinliklari ta'minlansin. Muzokaralarda bu borada gapirishdan to'xtamaymiz. Bilaman, samara uncha sezilmaydi va ochig'i bu boradagi yutuqlarni sarhisob qilish qiyin. Lekin muntazam muloqot baribir meva beradi. Bunga ishonamiz. Fuqarosini qadrlagan davlat kuchli bo'ladi, har tomonlama. O'z suverenitetini mustahkamlab, iqtisodiy jihatdan kuchayib, barqarorlikka erishadi. Mintaqa tinchroq bo'ladi. Matbuot va fikr erkinligi, siyosiy erkinliklar odamlarga o'z noroziligini tinch yo'l bilan qonuniy aks ettirish imkonini beradi. Zo'ravonlik va ekstremizm xavfini shunday bartaraf etasiz.
We constantly have to reevaluate whether there are better and more effective ways of advancing that mission for exactly the reasons that
Uning fikricha, Qo'shma Shtatlar huquq va demokratiya targ'ibotini kuchaytirishi, yangi usullarni sinab ko'rishi va mintaqada fuqaro jamiyati yildiz otishi uchun iloji boricha harakat qilaverish kerak. 21-asrda har bir jamiyatning eng boy jihati bu uning a'zolari nimaga qodir ekanidir, deydi Blinken. Salohiyatli avlodlarni yetishtirish uchun erkinlik va imkoniyat zarur. Vashington hukumatlar bilan muloqotni kengaytirgani sari demokratik qadriyatlarga ham ko'proq urg'u beraveradi, deydi davlat kotibi muovini. O'zbekistonning chorak asrlik rahbari Islom Karimov 29 martda lavozimiga qayta saylanib, yangi 5 yillik muddatini boshlamoqda. AQSh sukutda kuzatmoqda. Prezidentni xalq saylaydi va Qo'shma Shtatlar bu jarayonga bosh suqmaydi, deydi rasmiylar. Biroq Obama ma'muriyati Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti saylovni kuzatganini olqishlab, uning hisobotini quvvatlamoqda. Bu hujjatga ko'ra esa saylov demokratik talablarga javob bermagan, raqobatsiz kechgan, real bellashuv bo'lmagan va eng nozik jihati konstitutsiya bir kishiga ketma-ket 2 muddat prezidentlik qilishga ruxsat beradi xolos. Shunday ekan, Karimov o'zi qayta saylanishga haqlimidi? Tabiiy bir savol. Vashington Karimovning avtoritar rahbar ekanini biladi, lekin u bilan o'z manfaatlaridan kelib chiqqan holda ishlayveradi. AQSh hamkor xolos. O'zbekiston prezidentini tanlash esa fuqarolarning ishi, deydi rasmiylar. Navbahor Imamova, Vashington.
Rossiya tarkibiga kiritilgan Qrim yarim orolida Qrim tatar tilidagi yagona telekanal o'z faoliyatini to'xtatishga majbur bo'ldi. Rossiya hukumatiga ko'ra, ATR telekanali ommaviy axborot vositasi sifatida ro'yxatdan o'tish uchun hujjatlarni to'g'ri rasmiylashtirmagan. Ukraina davlat teleradio kompaniyasi Yevropa tashkilotlariga murojaat qilib, Rossiyaga nisbatan keskin chora qo'llashni talab etmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan hamkorimiz Malik Mansur.
ATR Qrim tatar tilida efirga uzatib kelingan yagona televideniya edi. Rossiya hukumati telekanalni ommaviy axborot vositasi sifatida qayta ro'yxatdan o'tkazishni rad etganidan so'ng telekanal 31 mart oqshomida o'z faoliyatini to'xtatishga majbur bo'ldi. Qrim tatar xalqiga yangiliklar uzatib kelgan bu telekanal tarkibiga kiruvchi Meydan, Lider FM radiolari, bolalar uchun mo'ljallangan Lela telekanali ham efirni to'xtatgan. ATR yarim orolda Qrim tatar tilida faoliyat yuritgan yagona televideniya ekanligi bilan ham Qrim tatarlari hayotida muhim o'rin tutgan. ATR Rossiya qonunchiligiga ko'ra ro'yxatdan o'tish uchun bir necha bor murojaat qilgan, ammo har safar hujjatlar qaytarilgan. Qrim okupatsiyasi tub aholi hayoti bilan bog'liq vaziyatni yoritib kelgan bu kanal Moskva bosimiga bo'ysunmagani uchun ro'yxatdan o'tkazilmagani aytilmoqda. Milliy majlis ATR o'z faoliyatini to'xtatishga majbur bo'lganidan chuqur xavotirda. Ayni paytda majlis yetakchilari Mustafa Jemilov, Refat Chubarov vaziyat yuzasidan Yevropa ittifoqi mutaxassislari bilan muzokaralar o'tkazishayotgani aytilmoqda. Qrim tatarlar ATR kanali faoliyati to'xtashini millat ruhiyatiga qilingan tajovuz sifatida baholashadi.
Qrimskiy tatari lishilis sivo. Все имущество было забрано, музеи, картины, материальные предметы материальной культуры, посуд, ну все, абсолютно, мы потеряли все. А ATR для нас стал как бы таким каналом Не просто там новости и музыка, а ТР это наша, стал нашей культурой.
Депортация машакатлары туфайлы крым татарлар өз тарихыдан, мадани меросыдан, кадриятлардан босып оқылынды. Мадани йодгорликлер, музейлер талон-тарош қылынды. Мол, мүлк барчасы йоқ отылды. АТР эсэ біз үчін шу бошлықны толдырып келеткен канал еді. У милләт маданияты рухиятының бір қысмеге айланген еді. Милләт өзлігін аңлап тікіләні бошлашыда АТР-нің орны бейқи оседі. Крым татарлар хамиша агрессияге қаршы бой келген. Улар фақат телевидения білен емес, балки босқынге қаршы болген крым татар халқы білен хам күрашш моқта дейді Милли Мәжіліс фаоллардан бірі, крым бойчы эксперт Ерфан Құддусов.
Понимаете, оно очень влияло на наши культурные, интеллектуальные, там всякие другие потребности. Поэтому это для нас часть нашей души. Они борются не только с телевидением, они борются вообще с татарами. Они...
АТР фаолиятын тоқтатканы хақыдагы хабар Киевта хам тавотыр уйготкан. Украина давлет телерадиокомпаниясы райсы орынбасары Богдан Червак АТР билан боғлиқ вазият юзасидан Европада хавфсизлик ва ҳамкорлик ташкилотини матбуот бўйича вакили Дуня Мятовичга очиқ мурожаат билан чиққан.
Яка прийшла з Москви у Сімферополь, робить все для того, щоб в Криму не було незалежних засобів масової інформації і фактично проводить зачистку кримських засобів масової інформації.
Москва қиёфасидаги оккупатсион ҳукумат Қиримда бирорта ҳам мустақил ахборот воситаси қолмаслиги учун тозалаш ишларини ўтказмоқда. Биз Европада хавфсизлик ва ҳамкорлик ташкилотига мустақил матбуотни қўллаши лозим бўлган обрӯли ташкилот сифатида мурожаат қиляпмиз. Россия эркин матбуотга кўрсатган бу тайзиқлари учун муносиб жазоланиши керак. Россия медиа бўйича халқаро ташкилотларга аъзоликдан чиқарилиши лозим. Чунки у so'z erkinligini qo'pol tarzda buzib kelayotgan davlatga aylandi, deydi Bogdan Chervak.
Тобто ми виступаємо за те, щоб Росію виключили із міжнародних медіаорганізацій, оскільки вона порушує права журналістів, вона порушує принципи свободи слова.
Bogdan Chervakka ko'ra, Ukraina tomoni АТР faoliyati davom etishi uchun ko'mak ko'rsatishga tayyor.
Очевидно, що ми солідарні з кримськими журналістами. Ми ще до закриття цієї телекампанії намагалися зробити все від нас залежне, щоб цього не відбулося.
Біз ҳозирги вазиятда кримлик журналістларга мутлоқо ҳамдардмиз. Телеканал тўхташи муносабати билан юзага келган бўшликни тўлдиришга ҳаракат қиламиз. Канал ёпилиши хавфини бартараф этишга уриндик, лекин натижаси тугади. Ярим оролга Россия монополиясидан холи бўлган ахборот етказилиши керак. Ҳозир бу тайзиқа муносиб жавоб ҳозирланмоқда. Телеканал фаолиятини Украинага кўчириш имкониятлари ҳам ўрганиб кўрилмоқда, деди Богдан Червак.
І такий варіант ми розглядаємо, і такі можливості існують, але існують і інші можливості підключити, зокрема, державні інформаційні ресурси для інформування громадян, які проживають на півострові Крим.
Україна президента Петра Порошенка АТР телеканал өз фаолиятын тоқтатышқа мәжбүрленгені юзасыдан Твиттер тармағыдагы мұнасабатыда телевидениені өчіріш мүмкін. Амма Крым татарлар халқыны азатлікке болген интелешіні тоқтатып болмайды. Крым бұ Украина деп тәкіплайды. Америка Оазы радиосы үшін Малик Мансур.
Dasturimiz davom etadi. Xitoy tuzgan Osiyo infratuzilma sarmoyasi bankiga 40 dan ortiq mamlakat a'zo bo'ldi. Yaqinda Rossiya ham asoschi davlatlar qatoriga qo'shilishini ma'lum qildi. Hatto Xitoyning siyosiy raqibi Tayvan qiziqish bildirgan. Tayvan bankka qo'shilishga berilgan muhlat tugashiga bir kun qolganda shunday qarorga keldi. Biroq Pekin uning arizasini qabul qiladimi yo'qmi hozircha ma'lum emas.
在有尊严的原则之下，参与亚投行是符合国家的整体利益。
Bu Tayvan milliy manfaatlariga javob beradi, deydi Orol bosh vaziri Mao Chikuo. Tayvan BMT, Jahon banki yoki Osiyo taraqqiyot bankiga a'zo emas. Xitoy bilan diplomatik aloqalari yo'q. Ma Inju 2008-yilda prezidentlikka saylanganidan beri ikki tomonlama aloqalar yaxshilangan. Osiyo infratuzilma sarmoyasi bankiga a'zo bo'lish uchun davlat maqomiga ega bo'lish lozim. Xitoy Tayvanni o'z hududining bir qismi deb biladi. Pekindagi Renmin universitetida siyosatshunos Shi Yinhongning aytishicha, Xitoy Tayvan arizasiga qanday munosabat bildirishi ma'lum emas. Pekin uchun qaror berish oson bo'lmaydi, deydi u.
From China's postured relations policy and this is showing Chinese good willingness.
Agar Tayvan qabul qilinsa, Xitoy unga nisbatan niyati xolis ekanini namoyish etadi. Ammo rad etsa, Tayvan aholisining ishonchini yo'qotishi mumkin, deydi Shi. Bankka a'zolik Osiyoda infratuzilma taraqqiyotiga sarmoya jalb etishga imkon yaratadi. Osiyo taraqqiyot bankiga ko'ra qit'ada yo'llar, bandargohlar, elektrostantsiyalar ta'miri hamda infratuzilma bilan bog'liq boshqa loyihalar uchun har yili 800 milliard dollar kerak. Xitoy davlat matbuotiga ko'ra, ayni damda yangi bank asoschilari safiga Afrika, Yevropa, Janubiy Amerika, Osiyo va Tinch okeani mintaqasidan davlatlar qo'shildi. AQSh va Yaponiya hozircha jarayonni chetdan kuzatmoqda. Tokio va Vashington bank qanday boshqarilishini, atrof muhit va ijtimoiy muhofaza uchun nima qilmoqchi ekanini avval bilmoqchi. Xitoylik siyosatshunos Shining aytishicha, yangi bankka qiziqishning kattaligi Pekinni hayratga soldi va uning diplomatik obro'sini ko'tarib yubordi. Buning ham foydasi, ham noqulayligi bor, deydi ekspert. Yevropa mamlakatlari, Janubiy Koreya va Avstraliyaning a'zoligi Xitoyning bankdagi yetakchi pozitsiyasini zaiflashtirishi aniq, deydi Shi. Rossiya ham Xitoy ta'sirini tushirish uchun a'zo bo'layotgan bo'lishi mumkin, chunki Moskva Pekinning Markaziy Osiyoga qaratilgan Ipak yo'li tashabbusi va boshqa loyihalarga shubha bilan qaraydi, deydi Shi. Unga ko'ra, Rossiyaning bankka qo'shilishi bu xavotirlarni yumshatishi mumkin. Bundan tashqari, deydi mutaxassis, Ukrainaga doir siyosati tufayli G'arb sanksiyalarga uchragan hamda neft arzonlashganidan iqtisodiy zarar ko'rayotgan Moskva uchun Osiyoda sarmoya va biznes imkoniyatlarini oshirish o'ta muhim.
Amerika ovozining o'zbek xizmati Moymir saytida endi o'z sahifasiga ega. Biz bilan do'stlashmoqchi bo'lsangiz, faoliyatimiz haqida ma'lumot olishni istasangiz, Amerika hayoti, siyosati, madaniyati va san'ati haqida bilishni xohlasangiz, Amerikada ta'lim olishni orzu qilsangiz, Markaziy Osiyo, xususan O'zbekistondagi jarayonlar haqida xolis axborot olaman desangiz, Amerika ovozining Moymirdagi sahifasiga qo'shiling.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari. Qisqa satrlarda.
Bugun Yaman g'arbida sut mahsulotlari fabrikasidagi portlashda kamida 25 kishi o'lgan. Ayrim xabarlarga qaraganda, korxona arab koalitsiyasi hujumiga uchragan, ammo hujum ortida hukumatga qarshi kuchlar turganiga ishora qiluvchi xabarlar ham bor. Koalitsiya bugun fabrika joylashgan Hudayda shahrini havodan nishonga olgan. BMT hisobiga ko'ra, koalitsiya havo hujumlarining ilk 5 kunida 93 fuqaro o'lgan, 364 kishi yaralangan. Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Odil Rozaliyev. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.